halkani waa Washington ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo axada oo bisha July ee sanadka 2022-ka ay tahay 25 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitirban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan xaaladda waxbarasho ee Soomaaliya.
Tacliinta marka waxa weeye xoogeeda bulshadii soo dhistay ayaa gacanta ku haysa. Dowlad dawladda marka laga rabay run ahaan waxaan isleeyahay oo muhiimka ahaan lahaa inuu tayeynta waxbarashada ayay ahaan lahayd inay xoog saarto.
Waxaan sidoo kale idin heenaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee xiisaha lahaa iyo Axmed Faarax Cali Idaja.
Total waan ka soo tabinaa xorriyadda aan ku teedaynay inkii tiisa waayeyo u lato xambaan arkaa. Khilaafka Soomaaliya iyo kharibaadda noolaha rag aan khaas u dooranno iskhayaanayaan arkaa. Farxaddii Soomaaliya iyo fahmadeedu daadahay raggii fool horaad noqdo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idin heenaa balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida oo aan inoo akhriyo. Ugu yaraan 16 qof oo ay ku jiraan 6 haween ah iyo 2 caruur ah ayaa lagu dilay weerar uu eegay geeseen kooxaha Islaamiyinta ee dagaalka ka wada dhulka fog ee waqooyiga Congo. Waxaana warkan laga soo xirtay wakaaladda wararka ee Reuters oo iyadu la hadashay madaxa isbitaalka dalkaasi. Waxaana lagu sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay meel 390 km u jirta waqooyiga bari ee gobolkaasi caasimadiisa Goma. 9 qof oo kaleta ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi, waxaana ku jira 3 caruur ah oo ku jira xaalad adag oo miirdoorsan ah sida saraakiisha caafimaadka isbitaalkaasi ay sheegeen. Weerarkan ayaa waxaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen kooxaha Islaamiyinta ah sida Islamic State oo iyagu lagu eedeenayay inay geysanayeen warrada isdaba jooga ah ee ka dhacay dalkaasi tan iyo sanadkii 2014 markaasi ay ku barakiciyeen sida la yiri kumanaan dad ah boqolaal kale tan ay ku dileen. Hase yeeshee ISIS ilaa iyo haatan mayse sheeganin in weerarkaasi ayagu ay ka dambeeyeen. Ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan militariga dowladda Cameroon ayaa ku dhintay weerar kooxaha Islaamiyinta ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada ku leeyihiin waqooyiga fog ee caasimadda dalkaasi. Telefishinka dowladda Cameroon ee la yiraahdo CRTV ayaa waxa uu sheegay in weerarkan uu ka dhacay aroortii horeta ee saakeeta laguna qaaday bar ciidamada dowladda Cameroon ay ku leeyihiin degmada Zagma. Weerarkaasi ayaa waxaa lagu dhaawacay 1 askari, mana jirto cid sheegata. Hase yeeshee maleeshiyada taabacsan ayaa la yiri kooxda Boko Haram ee fadhigoodu u yahay Nigeria ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay geysanayeen weerar waqooyiga dalkaasi Cameroon ka dhacay deegaanada u dhow dalkaasi Cameroon. Dhulka xuduudda uu kula leeyahay wadamada Nigeria iyo Chad ayaana weerarada ugu faraha badan ay ka dhacayeen sanadihii la soo dhaafay. Xarunta ganacsiga dalka Shiinaha ugu weyn ee Shanghai iyo gobolada kale ee dhaca dhinaca xeebta ee dariska la ah ayaa waxa ay joojiyeen duulimaadyadii halkaasi, waxaana gaabis uu ku yimid amabaha ka tareenadii dhulka hoostiisa mari jiray iyo ganacsigii oo xirmay duufaanta ku dhufatay axada maanta taa awgeed. Maamulka saadaasha hawada ee dalkaasi ayaa sheegay in duufaanta oo ku socoto degmada la yiraahdo Butuo ee magaalada Zhuhai ee dekedda weyn ee ku taalla axadii, sida warbaahinta ay sheegtay, ay dhaawac weyn u geysatay dhulka ay ku sii dhufatay duufaantan ayaa dishay sida la sheegay 58 qof waxa ayna goosay ayaa la yiri korontadii iyadoo ay qasabtay in sidoo kale dib u dejin loogu sameeyo dadka badan 1 milyan dhulkaleeto xogayaha xisbiga shuuciga ah ee gobolkaasi Jongwan ninka la yiraahdo Yuan Jongwan ayaa waxa uu sheegay warbaahinta asagoo la hadlayay inay ku dadaali doonaan inay xaqiijiyaan inay badbaadiyaan dadka isla markaasina ay u sameeyaan wax kasta oo ay ku yareyn karaan qasaaraha dadka inay soo gaaraan iyo ganacsiga dhulkaasi weyn ku yaala maamulka saadaasha hawada ee dalkaasi ayaa goorsi horeysa waxay sheegeen in duufaantaasi ay ku socoto wax u dhigma 15 kilometer saacadiiba wararkaas waxa idinkaga imaanayeen idaacaddeena caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o ee da habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal haatan aan ku hormarnay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay xaqiijisay in 48 disaac ee lasoo dhaafay gudaha soomaaliya laga helay kiisas la xiriira xanuunka covid 19 oo gaaraya 23 kuwaasi oo iyagu 20 kiisoo ka mida kiisaskaasi laga helay gobolka banaadir haddaba xaaladda cusub ee xanuunkan covid 19 ayaa wariyaha v o eda magaalada muqdisho xasakaafi cabdiraxmaan qoysto waxa uu ka wareystay doctor yaasiin axmed nuur oo isagu ah hormuudka kuliyadda caafimaadka jaamacadda soomaaliya sidoo kale tana xubinka guddiga la dagaalanka ee ka hortagisa xanuunka covid 19
cudurkan covidka anigu ma qabo inuu soomaaliya weligiiba ka tegi mana naga tegi doono balse waxa weeye calaamadihii cudurkana wuu isbedelay wasaaradda caafimaadkan waxaan leeyahay runtii way dhaqsatay maxaa yeele muddo waa ka aamusnay maahane bahalka wuu nala joogay balse hadda nooc kale hadda yimid oo la yihaaho delta variant delta variantigana waxaa waaye wuxuu soo galay dalka kenya ramadaankii ka hor soo galay uganda markaa uu ku jiray hadda waa ka warabta iskuulada xataa waa la xiray uganda marka sidii si ka xoog badan inuu noo soo galo maahane oo xoogaa calaamadihiisa ka duwan maxaa yeele viruska wuu sii caqliyaysanaa viruska aad maqlaysaa markii tirada dadka uu ku dhaco uu sii bataaba isagana inuu isgadiyo oo nooc kaloo kii kale ka duwan ama si iskugudbintiisa ha ka yaraato ama ha ka badatee mar walba waa wax uu caado u amaartay viruska in loo samaysto labaatan way yartahan umalayna tirada weli ma saxsana baaritaankana weli ma xoogana balse bahalka wuu nala joogaa calaamadihii lagu yaqaano ladii sheegi jirayna calaamadada ka duwan kolleyba wasaaradda caafimaadka way soo sheegi doontaa bahalka hadda diifo yeeshay inay dadka ka yimaadaan qufacii caadiga ahaayoo yeeshay marka lama kala garan doono hergabkii runta ahay oo waqtiyadan ugu dhici jiray iyo covidka marka waxaa u baahan tahay sheebaar xoog leh in loo helo iyo baaritaano tiro badan
doctor yaasiin si aanu cudurku u xoogaysan ma haboonaan lahayd in waqtigan ay dowladdu soo rogto xanibaad dhanka duulimaadka ah
xasan kaafiyo markaas waxaa ku ficnaa bahalka markii cudurka halkaasoo ka dilaacayo dalka kale ma gaarin halkaasoo ka dilaaco dalka kale ma gaarin in aarboorada iyo xanibaad iyo waxa iyala dhigo laakiin cudurka hadda gudihii oo nala joogaa oo si xooga nala joogaa subax mar u joogo johar u joogaa beledweyn u joogaa dhusubareeb u joogaa meelsan joogin ma leh marka annaga dhexdeena xataa isu socodkeena ma aha in la fasaxo iska dhaaf dibadda banaankeede waxaa weeyaan tallaal wax aan ahayn oo looga hortegi karaana asalba uma jiraan daawooyin hadda waa la bartay wixii khafiifinayo laakiin dadkii waa inay xiriirkooda oo isbitaalada iyo dhakhaatiirta iyo ee badiyaan waxa hergabka u arkayeen oo marar ha loo cabay iyo ay lahaayeen intay iska dhaafaan bal horta tallaalka lala gaaro wasaaraddana taaskiga xoogga laha sugaayo baaritaan tiro badan inay meelo badan ay dhigto meelo badan ay ku faafiso si oo xaqiiqaana ay uga hadlaan meelaha laga helo hadda ka horna waa sheegay waxaa weeye intaas qofoodaa la helay laguma filo waxaan rabnaa in la yiraa degmada hodana intaa laga helay si aan degmada hodana xoogaa aan uga fogaano waa bere laga helay waa bere aan geesaha uga marno baalka inaan ka cararno ka fogaano maahane oo taatika kale annaga nafteena loo imaadno maahane wax sahlan ma ah baqaydaha aan dhooban in aan dhaafno sanka iyo afka lixiraayi aan ku noqono aan ku tusaale qaadano gabdhahan maxaa la yihaahaa muslimiinta ahoo u xiran yahay bahalkan afka ugu xirano joogtada ah inuu cudurka ku yar yahay oo ragga ay ku badan yihiin taasina waxaa keenayo xijaabka yarka ah afxiran ayaa ka celinaya marka afxirashadii iyo lagu soo noqdo iyo farxalashadii iyo kala dheeqaantii qasab ay nagu noqonaysaa balse Soomaalidu waxay baraarugtaa markii qabuuraha wax badan ka arkaan oo diriska ay ba'aan marka waxaa la rabaa in hadda daxadirkeeda la bilaabo magna aan la joojin insha Allah
inta badan dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ma aanay qaadan talaalka COVID-19 arintaasi lugmo ku leedahay cudurku inuu soo laabto
talaalka AstraZeneca 300 oo kuna la keenay umaleena asagana inoo dhamaadaan aan hadda in rajaynaya taa macnaheedu waa 150,000 waxa istalaalay midka Chinese ka asagana yaalo oo talaalkeeda oo aydan oo socda laakiin xaaliga hadda 12 milyan waan laga talaalin 150 xataa laga talaalin 100 xataa ma dhabe 150 ma dhamo waa dhibaato waay dadka waxa way inay ku baraarugaan daawo ay raadiyaan meeshaan ma jirto baalkaan ma aha maxaliga rheumatism la iska duraya ma aha baalkaan waa virus sida kaliya looga hortagi kara waa in talaalka la qaato sida jadeecada looga qaato booliyaha looga qaato in talaalka yar iyo weynba la qaato waay oo aan da'an lahayn oo loo wada dhanyahay Soomaaliye wax maqla waxuma maqashaane cudurka daawadiisa waa talaalka talaalka hal qaato hal ugu degdeg walaa waxa ka horaysa dadku filan oo talaalaya ma joogan dhaqaale ma loo hayaa waxaas lagu bixiyo waxaan maqlay 16 doosa soo socoto aniga ma hubo wasaaradda caafimaadka waxaas heeso meelo kalena way ka dalbadeen Afrika idil oo isku wada tagto wax wada gadanaysana waa la sheegayaa si talaalka ugu raqiiso marka ahamiyadda horta talaalka uu leeyahay ilaa halkaas uu gaarsiisan yahay waxaan islaayahay wasaaradda xooga joogo iyo aqli ay ku keenin karaan Soomaaliya wax deeqa laakiin dadkii waa in laga arkaa inay talaalka aadaan talaal inta la soo gado halaabo lama rabo talaalkan ma aha maxaliga wax umrigiisu dheer yahay isku ooli karo laakiin hadii laga arko dadka inay ku baraarugsan yihiin oo talaalka ay qaadanayaan dawladda way keenin kartaa wasaaradda caafimaadka way keenin kartaa iyadoo ma dawladda la kaasho
Dr. Yasin Ahmed Noor oo isagu ah hormoodka caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya ayuu kaasi ah oo warramayay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasa Kaafi Qoyste. Xogayaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Lloyd Austin ayaa wuxuu u sheegay idaacadda VOA da in sababta Mareykanka ay u qaadeen weerarkii lala beegsaday Al-Shabaab ay tahay iyadoo ciidamada Soomaaliya ay xoojiyeen ayuu yiri weerarada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo wariyaha VOA da Carlo Pab ay soo dirtay waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa waxa uu sheegay in la fuliyay maalmihii la soo dhaafay duqeymaha cirka ee Mareykanka uu ku bartilmaameysanayo Al-Shabaab sababtuna ay tahay ciidamada Soomaaliya oo xoojinaya duulaankooda ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Austin waxa uu u sheegay wariyaha la safreeyay saldhigga cirka Ilson ee Alaska dhowaantan waxaa dhacay inay tahay in ciidamada aan iskaashiga lehna uu yiri ay kordhiyeen howlahooda shaqo ayna dib u riixayaan Al-Shabaab si aad u muhiima. Wuxuu intaas ku daray Austin natiijada arrintani inay tahay xoogaa howlgala ah oo si xoog leh u socday waxaana aan u fulinay sidii aan u taageeri lahayn buu yiri xoogaga wada shaqaynta ay naga dhexayso. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa waxa uu laba duqeyn oo ku bartilmaameystay Al-Shabaab bishan July 20-keedii ilaa iyo 23-keedii oo bilowday markii madaxweyne Joe Biden uu xafiiska qabtay kadib muddo 6 bilood ah oo hakad uu ku jiray. Militariga Soomaaliya ayaa dagaal qaraar oo dhanka dhulka ah waxa ay la galeen Al-Shabaabta ku sugan gobolka Galmudug kuwaasi oo lagu bartilmaameystay labadan duqeyn ee Mareykanka. Wariyaha saxaafadda ee Pentagon John Kirby ayaa waxa uu sheegay VOA iyo wariyaal kale jimcihii in ciidamada Mareykanka aysan la joogin dhulka ciidamada Soomaaliya intii ay socdeen duqeymaha laakiin ay wadeen howlgallo la talin iyo caawinaada. Macluumaad dheeri ah lama bixin sababtoo ah amniga howlgalka. Ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay qaadeen 63 duqeymo oo cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab sanadkii 2019 iyagu fuliyay 53 duqeymo sanadkii hore. 7 duqeyno oo kale ayay fuliyeen 2-7 iyo barkii ugu horreeyay ee sanadkan ka hor inta aanu xafiiska bannaynin madaxweynihii hore Donald Trump. saraakiisha sare oo Soomaaliya oo ka walaacsan duqeyn la'aanta ayaa waxay ka digeen in ay taas u golaanayso Al-Shabaab inay ka soo baxaan dhumashada. Bishii la soo dhaafay ayaa taliyaha taliska Mareykanka Afrika Stephen Thompson waxa uu sheegay madasha difaaca fiditaanka argagixisada Afrika oo dhan, isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay Al-Shabaab inay tahay walaaca ugu weyn.
Warbixintii wariyaha V O A-da Carla Pap ay soo dirtay iyo kaasi ahaa uu noo soo jeedinayay Raxda Ibrahim Xasan Danduray halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadaha ay kala aad nooga barateen ee wicitaanka dhageystaha uu noo soo diyaariyay Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Kulantu wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Ku dhawaad 30 sano ee la soo dhaafay, geediga dib u anbaqaadida nidaamka tacliinta dalka ee la burburay dhicidii dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya ayaa marbageed soo harsanayay, ilaa markii dambe ay hadda magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka dhismaan boqolaal dugsiyo sare ah iyo daraasiin jaamacada ah. Haddaba waa sidee xaaladda waxbarashada Soomaaliya ee xilligan? Maxay sii yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban? Waa mawduuca aan ku soo qaadan doono barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Dr. Cali Sheikh Axmed Abubakar oo ka mid ah aqoonyahankii doorka weyn ka soo ciyaaray baraarugii waxbarashada dalka wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ahaa asaasayaashii jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Dr. Cali hadda waxa uu madax u yahay hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Dr. Cali soo dhawow, mawduuca oo xiiso leh aadna u ballaaran, dirtii ayaan jeclahay inaan dhageystayaasha siiyo fursadda ugu badan. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xuseen Aadan, waxaan joogaa magaalada Garoowe. Aad baan u mahadcelinayaa doktorka barnaamijka qiimaha leh, sidoo kale wariyaha idaadeynaya barnaamijka. Su-aal ayaan weydiinayaa, waxaan leedahay sidatan: kadib markii ay meesha ka baxday dowladdii Soomaaliya ama burburkii uu dhacay, yay dusha kaga dhacday culayskii waxbarashadu lahayd? Yaase u istaagay? Sideese loo maareeyey hawshaasi?
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay, jazakallahu khayran, waa fursad aad u wanaagsan. Daban waa 1919-kii markii burburkii dhacay, tacliintu waxay la mid ahayd meelihii kale ee dowladdu ay gacanta ku haysay, sida bunuugta oo kale, ciidamada oo kale, yaan wax kasta oo dowladnimada sal u ah wuu burburay. Daban waxaa sanadii koowaad iyo tii labaad ee burburku uu socday, oo 1919-kii run ahaan shacabku wareer xoog leh ayaa ku jiray, oo wax walba dowlad in laga sugaayay ahayd. Taas markaa dadka in badan markaa tacliinta la soo qaado waxay dhahayeen dowladdii baa soo noqon doonto iyada ayaa furinaysa. Laakiin waxoogaa markii la joogay caqligaas isoo bedelayay automatically, marka waxaa timid in aan dowladda waxba laga sugin oo dadku ay goostaan inay iyagu la qabsadaan. Iskuulaadka markii la furayay, gobolla ayaa laga furay, magaalooyinka qaarkood baa laga furay markii ugu horreysay, iyarna marka wuu u baahayo run ahaan 12 sano ugu horreysay, oo run ahaan shacabku uu keligii ahaayo markaas system kaalmeynaya markaa ma jirin. Laakiin si fiican bay shacabku ula qabsadeen. Culayskaasi marka wuxuu ku dhacay dadweynihii, mas-uuliyaddana waxaa qaatay bulshada, ayaa qaadatay. Waalidkii ayaa wuxuu dareemay in ilmihiisa ay waajib ka saaran yahay, macalimiintii oo voluntary oo ku dhigaysayna iyaguna way dareemeen. Sidaasee markaa tacliintu ay ku bilaabatay ilaa ay ka soo gaadhay heer run ahaan laysla fahmo dowla inaynan hadday imaan iyo haddayna imaanayn inaan la sugin. Waagay timaadan ahla wasaaran waa la soo dhaweynayaa. Laakiin inta ka horreysa in wax la qabsado, oo markaas waxaan nin saaxiib aan nahay khayrlaha siiye wuxuu ku alali jiray xabadda canjeerada ah, ha la kala gooyo oo nusna macalinka ha la siiyo, nusna caruurta ha la siiyo. Yaani waxaa laga wadaa dhaqaalaha aada u liitay, yaani ha la qaybsa dhaqaalaha. Saa daraaddeed meeshii dowla la sugi lahaa sidaas ayay noqotay. Barnaamijka marka si fiican ayaa gacanta loogu qabtay. Sidaas ayaa marka waxay ku soo urursantay run ahaan in si qurux badan ay dadku ay qayb uga noqdaan hawshii ay qabsanayeen, oo iskuulaad badan lagu furay, dadku iyagaa marka dhabar ka saartay. Hadday kaalmo banaanka ka imaanayeenna mararka qaarkood cunto la keena iyo way jirtay, waxyaala yar yar ahayd, laakiin runta marka la yidhaahdo boqolaal milyuun oo dollar waxa dhabarka u ritay waa waalidka iyo dadka akhyaarta ah ee kale ee kaalmeynayay dadka dhibaatada hayso. Marka culeysku dadkaas ayuu ku dhacay, dhibaatada lama wada xalinin oo waan ogsoonahay. Laakiin intii wax baranaysay haddii laga soo qaado inay 20-30 soo gaareen dadkaas oo yareyn marka oo 400,000 ah, waxaa culeyskaas xaliyey waa dadkii waalidka ahaa iyo qaraabadii iyo saaxiibadii oo iswakaalmaysay iyo runta marka la yidhahdo ururada bulshada oo iyaguna qeyb muhiima meesha ka ahaa.
Waayahay, waa mahadsan tahay Doctor Cali. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Magacaygu waxaa Xareed Maxamuud, joogta Muqdisho. Waxaan rabaa doktorka inaan weydiiyo hal su-aal, taasoo ah maxay ahaayeen caqabadihii ugu waaweynaa ay ka horyimid intay ku guda jireen marxaladaas? Sidee si bulshadu ula falgasho culayskaas? Mahadsanidiin.
Xaawo, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Jazaakallahu khayran. Gabadheeda Xaawo ku mahadsan tahay. Run ahaan caqabaduhu way badnaayeen. Kow, waxaa number one ka ahaa tacliin xoog leh oyna dowladdii wadin suuragal ma aha caqliga Soomaaliga ah. Taas ayaa ku jirtay, laana dowladdeenu markii xorriyada la qaadatay innagoon run ahaan dhaqaale weyn lahayn ayaa wax walba dhabarka u ridatay. Waxaan isleeyahay tarbiyadaas inagu tagtay oo ku saabsanay wax walba dowlaha laga sugo oo ahayd aan maal hasheena maandee ku salaysnayd waxay keentay dhib weyn bay keentay oo dadku inay dhahaan dowlad keliya wax qaban karta. Qodobka horta ugu muhiimsan qodobkaas ayuu ahaa cabsida waxaa qeyb ka mid ahayd dadkan aan annaga markii aan ururada bulshada annagoo ah aan dadaalaynay oo in dadku wax la bari karaan rumaysnayn. Marka dadka loo sheego waxay u haysteen inaynan naga dhab ahayn oo naan kari karin hawshaasna waxay ahayd qeyb, waxay ahayd halisa. Daban magaalooyinka waaweyn caqabaadka waxaa ka mid ahaa securityga oo ilmaha inuu guriga ka baxo mararka qaarkood, magaalooyinka dagaalku ka socday waaweyn oo kale, caruurta inay guryaha ka baxaan baaba khatar ahayd. Caruurta marka in la dadka loo aaminaaba waxay ahayd dhibaato aad u weyn. Caqabaadka markaa jiray run ahaan ayay ahaayeen. Caqabaadkaas kale waxaa ka mid ahaa dadku faqri xoog badan inuu jiray oo xoolo la'aan ay jirtay oo haddii matalan $2-3 ilmaha lagu inuu bixiyo si macalinka wuxuu loo siiyo lacagtaas in la helo ayaa aad iyo aad u cuslaydba marxaladaas markaa sidaas loo fiiriyo. Waxaasoo dhan marka laysku daro caqabaad waxaa ka mid ahaa dadkii wax bartay siday u banaayeen inay bannaanka aadeen oo Yurub iyo Ameerika iyo Australia loo dhoofay oo inta soo hadhay ay in yar ahayd. Magaalo walba dadkii ugu fiicnaa ee waxbarashada ka shaqayn lahaa bannaanka run ahaan ayay aadeen, ama ha ahaata marxaladaas iskuulaadka ama markii dambe jaamacaadka la furay oo macalimiintii oo yar iyaduna waxay ahayd dhibaato aad iyo aad u weyn. Laakiin haddana waxaasoo dhan run ahaan xal ama badankoodaba aan dhaho xal baa loo helay oo kolkii annaga caruurtanada matalan aan geyno ilmihii markii uniform loo xidhay iskuulaadkii markay soo bateen caruurtii ayaa waxay sameeyeen culays waxay ku noqdeen waalidkii bareeshar oo ilmuhu leeyahay waa kan jiiraanka nagi iskuulka aado anna waa inuu iskuulka aado. Sidaasaa marka caqabadaas qeyb ka mid ah run ahaan lagu xaliyey. Marka caqabadaha ugu waaweynaa run ahaan kuwaasaa. Daban caqabad kale ayaa jirtay oo ku saabsan dadka warlordska ahaa loo yaqaanay oo marnaba iyagu aan ogolayn in iskuulaadka wax lagu dhigo oo kolkii aan iskuul weydiisano ay dhihi jireen dadkii mujaahidiinta iyaga u dagaalami lahaa, waxay ka wadaan mujaahidiin dadkii iyaga u dagaalami lahaa in la xareynaayo oo dagaalka loo diidaayo. Waxay u arkayeen in meesha iyagu u socdeen iyo waxbarashadu ay iska hor imaanayaan ayay u socdeen, laana waxbarashadu run ahaan dadka ugu badan ayay galaasi u furaysay oo nabad looga sheekeynayay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Doctor Cali. Waxaan filayaa Xaawo inay heshay jawaabtii ay kaga baahnayd su-aashii ay ku weydiisay. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Barnaamijka mawduuca maantana waxa uu ku saabsan yahay waxbarashada xilligan ee Soomaaliya, iyadoo uu marti inoogu yahay Doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo oo aan soo dhaweeyo. Walaal soo dhawow adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu v o a. Waa idin salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa martida barnaamijka Doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar. Doctor, waxaan weydiinayaa su-aal ku saabsan mawduuca oo ah waxbarashadu kaalin ma ku lahayd nabadaynta bulshada, dibudhiska dowladda iyo kobcinta dhaqaalaha? Amaasantii vo a
dhegeyste, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Jazaakallahu khayran. Waxaan isleeyahay marka loo yimaado waxbarasho iyo walaalkeen su-aashiisa ku saabsan nabadaynta wax ma ku leedahay, iyo dib u dhiska dalka. Waxaan isleeyahay kolkii run ahaan dadkii sagaashameeyadii bilowgeedii ilaa 10 sano u horeysay oo carta ka horeysay marka sidaas loo fiiriyo magaalooyin badan oo dalkeena ah dagaal ayaa run ahaan asal u ahaa. Dagaalkaasina aad buu u weynaa, way kala duduunaayeen, laakiin dadka maaragtay ama shibtada loo yaqaano ama jirida ama morianta ama jeeftada yaan way ku banaayeen magaalooyinka gobolada daban way kala duduunaayeen. Markii aan u fiirino run ahaan waxbarashadu dowrka nabadda ay ku leedahay number one dadku way isdileen, waa run. Wax la isku dilay aad ooma yaqaano. Dadka guryaha magaalooyinka madaafiic baa lala dhacay, nasib darro, dhimasho iyo dhaawacba marka waa jiraa. Generationkii ama jiilkii markaa dhalinyarada ahaa iyo kuwii markaa dhashay intuba marka waxay kusoo koreen jawigaasi kusoo koreen. Waxbarashadu marka qeybta ugu muhiimsan nabadda ka qaadatay, jiilkii aabahood isdilay iyo awyaalkood iyo dadkoodii ay isdilay ayay galaas isugu keentay. Markaasaa qur-aan loo aqriyey oo waa loo heesay oo waa loo gabiyey oo waa laga farxiyey oo saf baa subaxdii la geliyey, banooni bay wada ciyaareen, imtixaan bay wada galeen, shaah bay wada cabbaayeen, way isku faraxsanaayeen. Yaan adigoo og dadkan inuu ahaa dadkii aabayogood isku dileen magaalooyinka waaweyn ayaa haddana sidaas ay ula soo koreen. Intaa marka laga soo gudbo run ahaan magaalooyinka waaweyn sida hadda mathalan Muqdisho oo kale, magaalo walba dabcan waxa la yidhaha green zone oo meel oo 2 nin isku dili ama 3 isku dili baa ayaa ka samaysay magaalooyin waaweyn badankooda. Meelaha iyaga aana kolkii iskuulaadka la furay in laysaga tallaabo, si dabiici laysaga tallaabo, waxbarashada ayaa sal u ahayd. Nabadda marka qeybta ugu muhiimsan bay ka mid ahayd. Yaani waxaan xusuustaa maal maalmaha ka mid a nin professorka ahaan jiray jaamacaddii dalka, jaamacadda ummadda ka ahaan jiray, in uusan marna yeeli jirin xaafaduu degan xaafadkan uu tallaabo. Run ahaan maalin baa marka professorka waxaan ku qanciyey inuu aniga iraaco oo xaafadda kale aan tagno. Dhowr maalmood igu qaatay ugu dambaystii ina xaafaddii kale markaa nimid, ilaa u naxariiste wuxuu yidhi ma u malaynaynin xaafaddan in la imaan karo, haddaan imaadana waxaan u haysa in la igu dilaa, yuu yidhi. Saa daraaddeed fiiri dadka iyagoon run ahaan qabaa'ilka qabiilo la colo runta ma jirto, niman dan yarlaa dadka isku dili jiray. Saa daraaddeed iskuulaadka iyo waxbarashadu waxay xallisay in xuduudka laysaga tallaabo. Professorkii markaa sidaa ahaa, xaafaddii qabiilkiisu deganaa ee Muqdisho intuu kasoo tegay ayuu xaafaddii kale macalin ka noqday. Markaasu wuxuu ka noqday macalimiinta loogu jecel yahay buu noqday. Markaasuu marka ka sheekayn jiray arrintaa waxay tusinaysaa marka waxbarashadu qeybta ay ka tahay nabadda waa qeyb muhiim ah. Daban dib u dhiska waxay ka mid noqotay 400,000 oo ilmood markii secondary ka baxeen reerahoodii bay horta ku filaadeen, sharikaadkiiba ka shaqeeyeen, jaamacaadka markay ka baxeenna iskaba siidaa. Saa daraaddeed dhaqaalaha dalka qeyb bay ka yihiin, waxay qeyb ka yihiin oo kale dib u dhiska dowladda oo markay tacliinta xoogaysatay war looriskii dhibaatada ahaa ee hubka wadan jiray, hubkii waxaa yaraaday dhalinyaradu qaadi jirtay. Adigu magaalada Muqdisho markii 50,000-60,000 oo ruux ay mathalan ay iskuul aadayso, dadkii hubka dadka u dhiibi jiray hubkii wuxuu qaaday mararka qaarkood aakhirkii waaye. Waa sidaas waaye dowlad dhiskuna meeshu ka soo bilowday waa waxbarashadaas iyo bulshada urrada bulshada oo run ahaan dadkii isfahamsiisay iyo ugu dambaystii war looriskii oo dadkii ay dilaayeen hubka dadkii u qaadayay ku qancin kari waayey inay dagaalka faa'iido ka helayaan. Saa daraaddeed baa dowladdana halkaa laga aado carta meesha ka timidna runta marka la yidhaahdo meeshaas ayay ahayd. Markaad tagto meel walba oo tacliintu ka hirgasheena waxaa yaraanayay isdilka iyo isnaca uu yaraanayay. Saa daraaddeed tacliintu qeyb muhiima waxay ka ahayd dibudhiska dalka oo dhan, nabadaynta, dhaqaalaha, isjacaylka iyo waxaasoo dhan bay qeyb muhiima ay ka ahayd. Dhegeyste, waxaa way aad iyo aad ba umahadsan tahay.
Adiguna waa mahadsan tahay Dr. Cali, waqtigaada qaaliga ah. Dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed oo loo yaqaano Juba. Waxaan idinkala soo hadlayaa magaalada Muqdisho. Doctorka wuu ku mahadsan yahay fariintiisi iyo codkiisii warbixintiisii warkiisu si fiican u dhegeysanaynay. Waxaan rabay kaliya inaan weydiiyo oon ku soo koobo nuro hal su-aal noo doctorka na fahansiyo iga jawaabo. ايضو ان كور قبنا دوان ان نتيجدي وحبرشادنا اي صواب بحضي دكتور كوحان ربعنا ويديو دكتور كالينتا وحبرشادة دولدو محيطهاي محاكو غيحي كرنا اما محاكو شيء كرنا اما محيطهاي انا سؤاشس ايقا شافيس او عاد ايقا جوابتا يندونيا وان سلامتها دكتور علي الشيخ احمد ابو بكر الله اكو حافظه نور وعدنا وسلامتها صاحب وما سنتين
ادي اد بالما ستهاي جزاك الله خيرا وسؤال اد غيمؤه رونهان طبعا انك الدوله دينا فدرالكا يا دولتها غوبلده كدسن هذا الدور وحبرشده وي كليه لكن waxaa laga hadayaa dowrkii kuleeyhiin waa dowrkee meeshii laga rabeey miyaa iyo ka hooseysa ma sha Allah miyaa ka sareysa kulli marka la isku daro hawaanayna fiiri tacliintan bulsha soo dhistay bulshada soo dhistay dadaalkii soo bixisay runahan dadaal aad u weyn buu ahaa welina xoog ugu weyn runta marka la yiraahdo bulshada ayaa wada haddii mesela la yiraahdo hadda dawladda federaalka oo kale hadda mesela iskuulaad ay gacanta ku hayso waa iskuulaad aad u yar iskuulaad aad u yar waaye ha kala badnaadeen waxa dhigta gobolada qaarkood inay xoogaa ay koryar jiraan ba iska suuragala sida hadda Puntland oo kale sida hadda mesela Somaliland oo kale oo tacliinta sisaq meesha ka dhisan inuu isagu kaga fiican yahay inta kale waa suuragal laakiin marka loo yimaado run ahaan federaalka iyo gobolada kale marka loo yimaado dawladda roolka ay ku leedahay ama kaalinta ay ku leedahay ma weyna yaan hadda hadda kasoo qaadno 700-800 oo iskuul 900 oo iskuul wax ku dhow inay magaalada Muqdisho mesela maanta ka furan yihiin haddii sidaas la yiraahdo waxaan isleeyahay dawladdu dhowr iyo 20 iskuul ayay gacanta ku haysaa waa dareemi kartaa marka goboladuna dabcan intaa way ka sii hooseeyaan marka la yiraahdo idan bulshada ayaa tacliinta gacanta ku haysa inay marka dawladdu wax uun gacanta ku hayso rajo abuur bay leedahay yaani gobolada laakiin waa rajo dawladdu inay wax gacanta ku hayso mesela jaamacadka dalka ka jira al-asr waxa way waa jaamacad bulshada sii jiray hadda jaamacadii ummada ayaa hadda dhowr sano ka hor la furay waa waxa hadda dawladdu ugu yaraan oo qayb ka mid ah gacanta ku hayso dadku lacag way bixiyaan ha ka yaraataba inta kale laakiin haddana waa wax gacanta lagu hayo yaani waxaad marka meesha ka muuqata ku haynta dawladda ku haynta ay gacanta ku haysa waxbarashada ma weyna aad buu u yaryahay ilaa hadda tacliinta marka waxaa weeye xoogeeda bulshadii soo dhistay ayaa gacanta ku haysa dowrka dawladda marka laga rabay run ahaan waxaan isleeyahay oo muhiimka ahaan lahaa dib u tayeynta waxbarashada ayay ahaan lahayd inay xoog saarto oo fiiri waxbarashada inta laysla fahmo gobolada oo dhan dowladaha gobolada ka dhisan oo kaliya federaalka inta isla fahmaan in dib u tayeynta iyo ka warqabka xoog la saaro oo yaani waxyaalaha caqabaadka oo faraha badan way badan yihiin laakiin waxaan isleeyahay taana xoogii la rabay dawladdu ma saarin waa loo urdaari karaa waxaan dhihi karaa weli yaani sisba dawladda aan dhamaystirayn yaani waxaan dhihi kartaa in la yiraahdo waxba yaan la canaananin oo waxba yaan laakiin waxaan ka wadnaa tacliintu sidii bulshadu gacanta ugu haysa badankeediba ugu haysaa bilow yar oo dawladnima jirta mana u maleynayo muddo dheer yaani inay dawladda Soomaaliya ay hadda tacliinta iyadu waxay ku bixisay helayso kaalmada iyo banaanka imaana nina hadda xamaas weyn caalamka looma hayo in hadda tacliintaada cid ku dhiso saadaraadeed bulshada iyo dawladda in la isku dhiso imtixaanaadkan iyo waxaan oo dhan laga heshiiyo dawladda dadku isku duuban in laga tashado qaabka dowrka dawladdu ay yeelanayso iyo dowrka ay bulshadu yeelanayso in inta la isku qabto sidaas tacliinta loo toosiyo ay u baahan tahay su'aashaadan aad baad ugu mahadsantay walaal
waa tahay waa mahadsantaa Dr. Cali dhageystaha ugu dambeeya ayaan jecelahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawow walaal
assalaamu calaykum wa rahmatullah wa hawa ahmed maxamed oo joogta magaalada qardho waxaan weydiinayaa Dr. Cali maanta maxaa caqabado horyaala waxbarashada sidee si loogu gudbi karaa caqabadahaas ama dhibaa hadday jiraanba sidee loogu gudbi karaa waa salaamantihiin p o a
aad iyo aad baad umaadsan tahay waa ku faraxsanahay su-aashaas magaalada qarna ka timid run ahaan caqabadaha aad bay u badan yihiin daban innaga waad ogtahay oo waxbarashadeena siba usoo dhisantay intii uun hadda ka horreysayna waxaa weeye bulshada ruux walba waxay la tahay buu soo sameeyey oo ruux la kontarooli jiray oo moogtahay waxaana hadhigin muusan jirin. Waanu soo nahay caqabadaha marka waaweyn ee meesha ku jira. Haddii number one laga soo qaado qodobka koowaad, haddii laga soo qaado caqabadaha, wuxuu noqonayaa intii soddonkii sane hadda soo dhaafnay oo burburka uu jiray, bilowgii burburka laga soo bilaabay ilaa hadda, waxaa jiray afaf wax lagu baranayay oo af carabiga iyo af ingiriiska iyo af soomaaliga oo meesha ugu yarahaa soddonkaa sano ayaa wax lagu soo baranayay, isaga oo marka aan weli la xalinin oo fiiri afafka wax lagu kala baranayay aan xal saxa laga gaarin oo nikaash laga dood laga sameynin ayaa maaragtay waxaa gobollada qaarkood ama dowladda sentraalka markii imtixaanaadkii aan sanooyinkan soo dhaafnay laba sano ka hor iyo meelahaas ayaa waxaa lasoo rogay in af soomaali imtixaan lagu qaado. Daba waxay ku ahayd wax lama filaana oo yaab leh. Arda ingiriis wax kusoo bartay ama carabi wax kusoo bartay in af soomaali lagu imtixaano wax la yaab leh ahayd. Maxaa yeele af soomaali inuu wax kusoo barto ayay ahayd. Af soomaaligu waa af jira, laakiin haddana moogtahay muddo dheer, run ahaan muddo yar baa laga shaqeeyay. Kolkii dowladdii ay tabar gaartay meel sideetameyadiina hoos buu usii socday. Saa daraaddeed dhib xoog laa meeshaas run ahaan ka dhacay. Marka waa caqabo weyn waaye oon isleeyahay ilaa haddana raadkeedii uu sii jiraa, dhibaatadeediina way sii jirtaa. Daban qodobka labaad waxaa weeye waa manhajka oo innaga dalkeena fiiri dhibaatada jirtaa. Weligii manhaj rasmi ah oo Soomaali intay qortay ku guuleysatay oy ka wada qayb galeen dadka waxbartay iyo waalidka iyo dowladda oo madaxda dalka ay ka wada qayb galeen oo dood cilmiyeysan laga sameeyey oo baarlamaanka la mariyey oo golaha wasaarada la mariyey dalkeena ma soo marin. Hata af Soomaaliga markii la qoray 70-meeyadii afka Soomaaliga wuxuu kamid ahaa keliya waa lasoo tarjamay, wixii jira baa la tarjamay automatically iskuulaadka unbaa yaa lagu qariray. Ma ahayn manhaj inagu intaan dadaal gelinay aan inagu samaysanay oo kelimaadkiisa iyo wixiisa iyo danta laga leeyahay iyo caruurteena ugu dambaysa waxaan rabno inay inaga dhaxlaan fikir la wada geliyey ma ahayn. Qodobkaasina waa qodob ilaa hadda dhibtiisu joogo. Daban markii dowladdu burutana wuu sii fool xumaaday oo 10 manhaj ba iskuul kasta kitaab ku helay iyuu dhigay, hadduu ingiriis ku dhigaayo iyo hadduu carabi ku dhigaayo, haddii yurub laga keeni, haddii laga keeni jiiraankeena Kenya oo kale, iyo haddii laga keenayo meelo kaleba. Intaas oo manhaj marka ayaa dalka ka jira ilaa haddana way sii jireen. Waxay marka u baahan tahay in la mideeyo manaahijtaas. Hal talaabaha dowladdu qaado af Soomaaliha laga dhigaa layidhi, laakiin weli luuqada tacliinteena iyo manhajkeena fikir aan heshiis ku nahay ma aha. Daban qaybta qodobka laba saddexaad haddii aan fiiriyo qolka lasoo dhaafo luuqooyinka badan iyo manhajka, waxaa weeye environmentiga ama bay-ada wax lagu baranayo iskuulaadka waad ogtihi badankooda way dumeen, dibna wax u dhisay oo weyn ma jiro. Waxaa la wixii meeshii qolkii wax lagu dhigi karaa lagu dhigaa. Saa daraaddeed caruurtu bay-adii ay wax ku baran lahaayeen uma habaysna, marka nafsad ahaan iyo meesha ku ciyaari lahaayeen ma habaysna iyaduna. Taasina waa qodob aad iyo aad tacliinta dhaawac uga aweeye. Waxaa qodobka aan isleeyahay afraad macalimiinta, tababarka macalimiinta. Dowladdu dabcan macalimiinta waa la tababari jira adduunka dhanna macalinka in la dhisaa asala. Caqabadaha jira mid ka mid a waa dulmiga bulshada ka jira, eexda iyo ruuxan dulmi in shaqo lagu siiyo oo meeshii tarta la gelin lahaa aan tarta la gelinin, tarta lama gelinaye ruux baa shaqa layskas inta gacanta la qabtaa shaqa la siin ku isaga ka musawo sareeni wuu waayi. Labadii marka midna wadani ma noqonayo, maxaale midna wuxuu ogyahay in gardarre wax lagu siiyey isagoon mudanin, midna wuxuu ogyahay in gardarre wax loogu diiday isagoo mutay. Labadoodba marka adigana midna dalkuma dhisaayo. Waxaa weye dadka in shaqo kasoo soo baxda la tartansiiyo oo ruuxii hela uu la siiyo. Run ahaan waxyaalaha innaga dabcan caqabadaha waaweyn waxaa kamid a inaynaan tacliintu inaysan inoo ahayn security amni inaysan u arkin tacliinta. Tacliintu waxay lamid tahay xuduudda la ilaalinayo. Haddii marka tacliinta la dhihi waayo amniga iyo securityga iyo dadka nabadgelyadiisa dalka nabadgelyadiisa qeyb muhiima ka tahay, تعليم تهدان أفهم وين الدلك النبض جليس أنا خي مهمة إن أنا كأهين إن كت هدان أفهم وينه ماشى أب وين بخصوص بحيسار معلنكا يسكولكا وحو كم مهم سيها وحول بمحاجرة ودن النبضة يودين تا يوحولن السيا أيامارته ما ملايا سادرادي حوي عقبلا حاس ودن ويجرا سيلوغا بحيا ويس أشمة عقبلا حاس عقبلها صح اللي جب سكان الدولة الصومالية يكون قبلها ذا يفدرال ككلي واسكومد المهاس والد كملي لفدر بوكية منهجها معلن كوحد جاية السجن لفدر بوكية هاي بروفيسور هذا مسواها ل لفدر بكيهين علماء الدين كأويران فقهي الدين تنا كت خلاص مركا ولورد يهاي حدي مركا برنامج كاسقاب كوحلاب برن يتيان تمعلن كأن حوج لسارين innagoo ka tashanay hadaan xog la saarin oo manhaj aan ka tashanay aan la sameeynin macallin tayala ma soo baxayo waxaan qabaa marka waxa hadii aan la isla wada qabannin caqabadaha lama xalin karo laakiin ummadu markay wax isku darsato oo aqliga la isku darsado ayaa manhaj la dejiya sidaas marka fiir caqabadaha faraha badan runahan laga gudbi karaa waxaan marka isleeyahay chaanisa waan haysanaa dawladeena inoo dhismaysa iyo tuuko gobolada inoo dhismaaya فرصة ويهيستان لكن وزارة تعليم تا أمر يجا كسوف ولي تعليم لغو مهر مريو تعليم وحال لغو مهر مريا عقل يجادت كمتعلمين تا يا والد كعلماء كسوف بحي آدي آد بوحان وقام هات علينا يا سؤال شاس قبل لي كنتي وأنا سؤال آدي آد مناسب واه ما هات سنين
aadi aad ay u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa dr Cali Sheekh Ahmed Abu Bakar oo kamid ah aqoonyahanadii doorka weyn ka soo ciyaaray baraarugii waxbarashada dalka wixii ka dambeeyay burburkii dawladdi hore ee Soomaaliya sidoo kale kamid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho dr Cali hadda wuxuu madax u yahay hay'adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaan kala jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii naga qayb galay barnaamijka dhegeystayaal tan iyo todobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
Nuur Xasan Nuur Buqaar ayaa nala socodsiinaya barnaamijka socitaanka dhageystaha halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirnow. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee qoraaga Ahmed Faarax Cali ida jaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb tobnaad oo kamid ah sheekadii waasuga iyo warsame sulcaalkii 30 maalmood qalinkii Allah u naxariiste Hussein Sheikh Ahmed kadare wali waa gurigi laba xidig la dirir wa alla barigi iyo ducadi uu isagu abaabushay kadib markuu dhawaan dalacay oo xidig labaad garabka loogu tolay cunadii oo goor dhow la soo dhigi doono ayaa la sugayaa isla markaasina reer magaalkii la cabsumay oo dhinaca iyo waasuga iyo warsame oo dhinaca kale ah ayaa kolba mid soo tuuraya sheekooyin iyo suugaan ku seensaaban oo shiiqsi leh odayadii reer magaalka ahaa midkood waa kii soo booday oo warsame ka waraystay iyaga iyo qabyaaladii halkay kala marayaan iyo sida reer magaalka in iskaa wax u qabso ay barteen iyo in kale. Markaasuu ku jawaabay in wax ay u dhibta mooye aan reer miyigu weligood yaalahood qabyaaladda waxba ka dheefin, reer magaalkuna uu yahay kuwa afka ka dhowra isla markaasna ku shaqaysta. Warsama markuu arkay in hadalkiisu uu dadka saameeyey oo madaxa loo wada ruxayo, ayaa isku kalsooni horlihi ku abuurantay. Dabadeedna isagoo hadalkiisii wata ayuu yidhi, waxaa kaloo reer magaalow aad si daacadnimo darro ah uga dhagadaarsateen waanadii iyo ducadii qabyaaladda kulidka ahaa oo mar walba uu soomaalida u soo jeedin jiray Xaaji Maxamed Axmed Liibaan, taasoo aan ka xusuusto heestii ahayd qasadkeeda Soomaali Allah ha u quwiyeeyo, reer qabiila fulaan rabbigay ha ka qaado, qalqalkii nagu raagay qod kaleeta ha aado, wax dhan baan qulbanayne qalbigeennu ha nuuro. Waxay kaloo ila tahay in su'aasha qaybteeda labaad aysan jawaabba u baahnayn, maxaa yeelay iskaa wax u qabsada aad maantana weydiinaysid waa shaqo aad naga barateen. Markuu warsaba intaa yidhi, ayaa waasuga oo saaxiibka iskaabayaa ku daba karay hees kale oo dhowr beyd uu ka xusuusanayay isla Xaaji Maxamedna tiriyey markii gobonimada la qaatay kadib. Xaaji Maxamed wuxuu aad u saruugay sida foosha xun ee madaxdii xilligaasi ay waxu maamulaysay, wuxuuna fikraddiisa ku muujiyey heestiisii arag la baxday ee ahayd yaabaya Soomaaliye dadkii waa kanyaacaye hadalkii yaqiinahoo aan la yeelin baan arkaa. Toltol waan ka soo tagnaa xorriga aan tubteed haynay, ninkii tiisa waayeyo u la tooxan baan arkaa. Khilaafka Soomaaliya ee kharibaadda noolahaa raggaan khaas u doorano iskhayaanayaan arkaa. Farxaddii Soomaaliya ee fahmadeedu daad ahayd raggii fool horaad noqdo farkutaag leh baan arkaa. Quruuntaan ka qayb galli iyo quwaddiini baan rabnay in qabiil qabiiladii qumi diiday baan arkaa. Mahad baa inoo egoo macdan dowlad baan hele rag muraayaddii jabtoo madmadow leh baan arkaa. Hantidii rabbaa hayo intaan haybinaan helne shalay gaal u hiiliyaal naga hooshayaan arkaa. Yad iyo weynba dowladdii isla yeelashaan rabnay yaddakii la gaaray oo kuyo xoobsadaan arkaa. Kadib wuxuu waasuga raggii u soo jeediyey su'aalo ka samaysan tusaalooyin ku saabsan dhibaatooyinka qabyaaladdu u leedahay horumarinta nolosha bulshada, laakiin uu isaga dareenkiisu ku qotomay amaba uu arkayay arrin miyiga u gaara. Wuxuu yidhi, weligiin ma aragteen wiil madi reer ku ahaa oo loogu aaray nin uusan dilin kana war haynin meel lagu dilay qabyaalad daraaddeed. Weligiin ma aragteen wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo isjeclaaday lana yidhi isma guursan karaan maxaa yeelay isma geeyaan qabyaalad daraaddeed. Weligiin ma aragteen nin Soomaaliyeed oo Soomaali kale ku tiri dhulka nooga guur annaga iska lehe qabyaalad daraaddeed. Intuusan warsama dhammaysan tusaalooyinkiisii murtida lahaa ayaa qadadii la keenay. Si weyn ayay dadku ugu qusuuceen erayada dareenka leh ee uu waasuga ku faaqiday ilaha dhibaatooyinka qabyaaladdu ka aroosnaayeen. Intii cuntada loo faraxalanayay, su'aalihiisii ayaa si xiisa leh dadku ugu bulaamayay. Isla markiiba dirba inta saacadda fiiriya raadiyaha daaray, mase waxaa ka socda barnaamij ku saabsan qoridda af Soomaaliga. Waxaa markaa gabay ka tirinayay Sheekh Caaqib Cabdulaahi isagoo lahaa, afku qaaya weynaa kolkii qorista loo yeelay, fartu qiimi badanaa kolkii dhoobka laga qaaday, qalqallo xuruuf aan lahayn qaladna loo diiday, sadaradu qurxoona kolkii qalinka loo fiiqay. Waasuga iyo warsame intay magaalada joogeen waxyaalo badan oo qorista af Soomaaliga ku saabsan ayay raadiyaha ka maqleen. sida khudbooyin gabayo iyo heesa intaba wasaba wuxuu barnaamijka ku xusuustay raggii ay isku weelka wax ku cunayeen u mariyay gabay uu hore raadiyaha uga maqlay kaasoo uu tiriyay Cabdiilla Raaga Taraawiil ahaana 22 aamust iyo shaqal irmaaneeya amraniya tilmaame iyo gudbe aada iyo jooga isku dara xidigidiya falkaab erayadiiniya ebyeniyo haddaan magac uyaal ku arkay joornaalka mar haddii afkayga la qoray aabba iyo hooyo mar haddaan amaahsidii ka baxay lagu agoontoobay abaal waxa leh nimankii fartaas soo abaabulee amiirnimo sid iyo garab jirtay nagu abuureene afafka qalaad iyo maxaa eragta ii dhiibay anaa macalin oo rabaa dad loo furo iskuulaada. Markii la qadeeyey ayaa nin dhalinyaro ah oo barnaamijkii raadiyuhu tale ku dhaliyey uu si degan labada oday su'aal ugu jeediyey. Wuxuu yidhi, waa suga iyo warsamow, waxaad nooga warantaan raadiga aad ka qabtaan qoridda af Soomaaliga iyo sida uu warkeedu idiin soo gaaray. Waxaa jawaabtii qaatay warsamo oo yidhi, sida runta ah reer miyiga waa looga wanaagsan yahay waxbarashada, maxaa yeelay waa dad aan meel ku nagayn oo had walba raadinaya daaq iyo biyo. Laakiin waxaan kuu sheegayaa in aysan maskaxda reer miyigu sida tiina u qaybsanayn oo aan aaminsannahay inuu af Soomaaligu yahay lama huraan waa cawska jiilaal. Sideedana waa ceeb aan laga soo waaqsan ummad gob ah oo haddana ku dhaqmaysa waxyaalo afku ka mid yahay oo ay ka dhaxashay shisheeyihii gumaysintii. Warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, haddii aan walaalow hadalka runtiisa kuu sheego ama kuu soo koobo, waxaa afafka iyo dhaqamada shisheeyaha ku faanaya oo ay la tahay inaan laga maarmi karin waa reer magaalka. Sidaad ogsoon tihiin, waxay reer miyigu aaminsan yihiin ummadnimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed, waxayna mar walba garab taagan yihiin qofkii rumaysan. Arrintaasna waxaa hore tusaalooyin uga bixiyey Xaaji Aadan Axmed Afqalooc oo yidhi, ninna kuma aflaxo hadal dad kale u akhriyayaanay aayaha dhulkaagiiyo dantaa lagu ilaawaayey kuwii uurka kula jiibsadaad arag collowdaanay, haddaan dhaqanka laysaga ekayn laysma aamino ee waa kale ajnebi laba kastoo ehel wadaagaaye afar qof oo walaala ah, hadduu ruuxba balad aado mid waliba akhlaaq gooniya yuu kala imaadaaye arrinna kuma heshiiyaane way kala isdhoobaane. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddua maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadanayo qayb 11-aad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sulcaalkii 30 maalmood.
أحمد فرح على إذا جاء دي هذا يوم هالسنة الصغاية نصو دياريين لنا سعود سينة برامج كاسي دقنكي هداها الكاسي أتكدقي السنة السنة وواشطون بالغضبضي وركن أقوى وينا هدي آن كوعليا مد يلابو ugu yaraan 16 qof oo ay ku jiraan 6 haween ah iyo 2 caruur ah ayaa waxaa lagu dilay weerar ay geysteen kooxaha Islaamiyinta ee dagaalka ka wada dhulka fog ee waqooyiga dalka Congo. Weerarkan ayaa waxaa sida wakaaladda wararka Reuters ay sheegtay ay madaxda isbitaalka magaalada weerarkaas uu ka dhacay meel aan ka fogeyn waxa ay sheegeen in weerarka uu ka dhacay 390 km meel waqooyi ka xigta caasimadda Goma. 9 qof ayaa waxa ay ku dhaawacantay weerarkaasi, waxaana ku jira ayaa la yiri 3 caruur oo xaalad miirdoorsan oo adag ku jira waqtigan. Ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan militariga dowladda Cameroon ayaa waxa ay ku dhinteen weerar kooxda Islaamiyinta ay ku qaadeen saldhig ee ciidamada ku leeyihiin waqooyiga fog ee Cameroon. Telefishinka dowladda ee CRTV loo yaqaan ayaa sheegay in weerarkaas uu ka dhacay ruurnimadii horeeto bar ciidamada dowladda Cameroon ay ku leeyihiin degmada Zagme. Weerarkaas ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 4 askari, mana jirto cid sheegata hase yeeshee maleeshiyada taabacsan kooxda mintidiinta ee Boko Haram ee fadhigoodu u yahay Nigeria ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay geysanayeen weeraro dhulka waqooyiga Cameroon ay ka wadeen iyo deegaanada kaleeto ee ku yaala dalkaasi. waa tahay markana bal dhinacii heesaha dabacsan haddii aan ku yara nasanno.
Okay, you come.
waa tahay heeskaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo ee caawa iyo dunida. Waxaa idinla socodsiinay barnaamijkan anigoo Saare Cabdi Axmeda. Waxaan idin leenahay dhammaanteen intaan mar kale hawada ku kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.